Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelige şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda agyr ykdysady krizisini dowam edýändigi aýdylýan döwürde Aşgabatda täze kaşaň mehmanhanalary gurmak tapşyrdy. Türkmenistanda gara renkli avtologlara ak renke boyamak talabı yurdun demiradık regionu da şovda hem gelip yetti ve beylik mağlumatları dinləp bilersiniz. Gepleşimin esası bölüğüne başlamadan odol tədilikleri dinlən. Olorun mazmunu bilensedi men Fəhra Qulamna bir tanış ediyərin. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Russiýany we Iranyň Siriýanyň parahatçylyk plany boýunça öz borçnamalaryny ýerine ýetirmäge we Siriýa hökümet güýçleriniň Idlib welaýatynda amala aşyrýan hüjümleriniň öňüne almagy çağırdy. Ol bu hüjümleriň olaryň goldawy bolmadan amala aşyp bilmejegini hem sözüniň üstüne goşdy. 10-njy ýanwarda Türkiýanyň döwlet ýetirçiligindäki Anadolu Habar agentligine beren interwýusunda Çavuşoglu Siriýanyň hökümet güýçlerini islamçy ekstremistlere garşy göreşiň arkasında bu kulüp aram opozisyon söwüşçülere hüjüm etmekde aýpladı. Şeýle dol Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň hökümetiniň esasy iki ýaryny Russiýany we Iranyny Idlib welaýatynyň pitneçileriniň kontrolundaky territoriýalaryna howa darbalaryny amala aşyrmagy bet etmäge çağırdy. Türk daşary işler ministriniň bu çykyşy 8-nji ýanwarda Siriýanyň hökümet güýçleri 14 owanyň kontrolyny öz gözegçiligine geçirendigini mälim etmeginiň ýedýanyna gawat geldi. Germaniýanyň Federal Prokuratura Edarasy gelejekde Iranyň ýokary ruhany lideri bolmagy mümkin diýilip atlandyrylýan we häzirki wagt Germaniýada saglygyny seýrettirýän ýokary derejeli Iranly ruhana garşy aýplamalary ýöňkümi ýa-da ýöňkümezligi derňeýär. 9-njy ýanwarda Germaniýanyň Prokuratura Edarasynyň metbuat wekili öňkü nemis kanun çykarjysy tarapyndan Ayatullah Mahmud Haşemi Şahrowda garşy şikayet arzasynyň gelip gowşandygyny tasdiklady. Bu şikayetde Şahrowdy Iranyň Adalet Ministerliginiň ýolbaşçysy wezipetinde işleýän döwründe ýüzlerçe ölüm kararlaryna syn etmek arkaly adamzada garşy jinayetleri amala aşyrmakda aýplanýar. Prokuratura edarasy Germaniýanyň Green Party ýagny Ýaşyl partiýasynyň öňkü kanun çykarjysy Volker Beck-iň şikayeti dogrusunda harekete geçme ýa-da geçmezligi kesgitlemek üçin näçe wagt möhletiniň gerekdigi barada hiç zat aýtmady. 2018-2020-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň umumy içerki önümünün ösüşü 6.13% barabar bolar deyilip, bütün dünya bankının täze hasabatında aydılyar. CA News neşirinin 10-njy ýanwarda çap eden maglumatyna göre, dünya iqtisadiýetiniň perspektivaları adlı hasabatda Özbekistanyň ve Türkmenistanyň umumy içerki önümünün ösüşü Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasında iň ýokary derece eýe bolar deýilýär. Hasabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň arasında Gazagystan umumy içerki önümünün ösüşü boýunça iň pes görkezije eýe bolar ve bu yurtta 2018-nji ýylda 2.16%, 2019-nji ýylda 2.18% ve 2020-nji ýylda 3% derejesinde ösüş bolar. Bütün dünya bankynyň ýaýradan bu hasabaty Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolany bäri, iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan şeýlede döwlet işgärleriniň aýlyklarynyň wagtynda berilmeýän, bankomatlarda puly nagtlaşdyryp bolmaýan we yurtda un, şeker, ösümlik ýağy ýaly käbir haritlaryň gyçylygynyň emele gelen döwrüne gawat geldi. 22 aýaly öldürmekde ömürlik türme tutuklygyna hökm edilen orsiýetli öňkü polisiýa ofitseri başgada 60 aýaly öldürmekde aýplanyp gaýtadan suw edilýär. 53 ýaşyndaky Mihail Papkowyň 2-nji suw diňlenişi 10-njy ýanwarda Russiýanyň günorta gün Norsibir sewitiniň Irkutsk regional suwunda geçirildi. Suw Papkowa ýöňkülýän aýplamalary mälim edip suw diňlenişini 15-nji ýanwara geçirdi we munyň ýapyk gapylaryň arkasynda geçiriljekdi barada karar çıkardı. 2015-nji ýylyň ýanwar aýynda Papkow 22 aýaly öldürmekde we 1994-2000-nji ýyllar aralygynda 2 dinany öldürmäge synaşmakda günäli tapylyp, ömürlik türme tutuklygyna hökm edilipdi. Sowet döwründe döredilen filmlerde yerine yetiren rol üçin köp adamyň söýgüsine münasip bolan orsiýetli komik aktyor Mihail Dyrjavin 81 ýaşyna aradan çykdy. Dyrjaviniň 10-njy ýanwarda dünýäden ötendigini Moskwanyň Akademiki Satira Teatry özüniň Facebook sosial ulumyna çap eden gysgaçyk beýanatynda mälim etdi. Onuň aktyoryň ölümine nämäniň sebäp bolandygy barada jekmejek maglumat berilmedi. Moskwada dolan Dyrjavin öz karýerasyna 1959-njy ýylda teatr aktyoru hökmünde başlapdy.